Les fables de La Fontaine. إديرا غير تقبيليت بالقسم أتحيا سيسم ثلان تمذوين
أويدي بسح بدي اسمح سيسن مثل خرف اللون الساقي هذا من دارها سنة اللي فابل ما سنتي ولك بيسا سنتيني سيني و وتمشى بنتارا ولا ما كان أتظر مرس العقل المعنى نسن تمشى بنت شويط ذم زواروث قرنة الصروميث لسافتي الفينانسي في السنة قرنة الصروميث الآن للو الوشيان بعد انت اخر رز دي الجهة وشن ذو قجن دي الجهة النظام السرثد لسافتي الفينانسي ان سافتي شانتي دو ماتن جسكو سوار سيتي مرفيل دو لفوار مرفيل دو لوير. Il faisait des passages plus contents qu'aucun des sept sages. Son voisin, au contraire, était tout cousu d'or, chantait peu, dormait moins encore. C'était un homme de finance. Si sur le point du jour, parfois, il sommeillait, le savetier alors en chantant l'éveillait. Et le financier se plaignait que les soins et la providence n'eussent pas au marché fait vendre le dormir, comme le manger et le boire. En son hôtel, il fait venir le chanteur et lui dit « Or ça, Sir Grégoire, que gagnez-vous par an ?»« Par an ? Ma foi, monsieur !» dit avec un ton de rieur le gaillard savetier, ce n'est pas ma manière de compter de la sorte. Et je n'entasse guère un jour sur l'autre. Il suffit qu'à la fin, j'attrape le bout de l'année. Chaque jour amène son pain. Eh bien, que gagnez-vous, dites-moi, par journée ? Tantôt plus, tantôt moins. Le mal est que toujours, et sans cela, nos gains seraient assez honnêtes, le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours qu'il faut chômer. On nous ruine, en fait. L'une fait tort à l'autre. Et monsieur le curé de quelque nouveau saint charge toujours son prône. Le financier, riant de sa naïveté, lui dit « Je veux vous mettre aujourd'hui sur le trône. Prenez ces 100 écus, gardez-les avec soin. » pour vous en servir au besoin. » Le savetier crut voir tout l'argent que la terre avait depuis plus de 100 ans produit pour l'usage des gens. Il retourne chez lui. Dans sa cave, il en serre l'argent. Et sa joie à la fois. Plus de chant. Il perdit la voix, du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines. le sommeil quitta son logis. Il eut pour hôte les soucis, les soupçons, les alarmes vaines. Tout le jour, il avait l'œil au guet. Et la nuit, si quelque chat faisait du bruit, le chat prenait l'argent. À la fin, le pauvre homme s'en courut chez celui qu'il ne réveillait plus. « Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme, et reprenez vos 100 écus. » Ahrez do Marquentien. Ahrez, si gmera di eshrakhiyatij, d'agnir. Huri hibbis, amouhoni. Shrei kewes, des nilis. Akhrei tzalan sfah, afrohi fi lillis. Sliman, Sherif Khaddam. Lounis. أكذ معطوب الغربة تمرت الجدود همو أسمه محمد الحوب هرقز ذي قركاس يخرز يرنو ثاوشيس ستسالي الشعلة أمو فرنو الجارس الدواء عمر نتسيلا ذي الغانية لا مرضي الدونيسيس ولي السينا غنية إذا كذواس يصدل أفي دريمن يعاش دامر كانتي لما أنا غيظس أمزون ولاش أنا ما كان في الصباح أرى تغذرت نافع إمي رحيدي ساكويا سل الغير نبوشافا إخاري إيمانيس هو فان كان يغص يتنوزو سلقلفا أم يردن دل عدس يسوالي وخراز يتغنين وريش قيد الغاز يساليف أسليمان أولا شغلي شحال تربح ذوك شكواس شكواس حليف رو غرا ثانومي سلحساب يجبن واقيا عندي الشمن يبث وقيا ذي الوقت كاني يقبغانا كا شكواس غرواس الدواء عمر الا ما عدو شكواس هنيدي أشحالي يتربح الضقواس ثيكوال ذر النو ثيكوال ذنغاس لماركان تسجنا أنخدم ذي لهنا في مغريوين العواشر أن ننتغ المحنة من الميكاني نفكا هي الوعد نسيدي يحيا همار كانتي يوهم سوى نشتنى النية يناياس هالساقية هذي فرج ربي مقر تخرطاقية ستشور ذي نارا دميت إني أنف إيشي فاضات قارا روح هكس في الله المحاين هرقز لا مريض راه هنشتي صوردين ليحمد ربي زديش كان الجرد حنين سخرت سده وشضاض يزرار ودينين هاتي نضل نطرف الغبار السفرة هم اخواريت غبار سقوسني احبر يسروح حاس لهنا ثاوش تخسير إذ صيفنا شوريس إذ ذوس ذي ذريم يفرن دولي أيه ولي كرن دقوليس حدوري عليم ما يسلا غير الحس خاصو لا ما دامشيش هذا سيني وساند هذيك سن امعيش هكا مسكين هل ما يقبر يمس الوسواس الحبار هي هي روح على الجار للخير الدوا عمر الى انا يا حساس هاد سن خريطي ريغا اختي داري في السن حشيني ريد كان يضص اكل الغناء الدنيا سيو استوى لهنا فمم سلها المعاونة إما بابي سوري عاونة ران أخصيم هيس هيس رتدي لفا بلاقي يومي قارن للو إلو الشيان أن لو نافي كلي زو إلا بو تان لي شيان فزي بون غارد Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, Sire Loup lui fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille, à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement. Entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Et il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils sont misérables. Cancre, air et pauvre diable, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi ? Rien d'assuré, point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que dois-je faire ? Oh, presque rien, dit le chien. Donnez la chasse aux gens portant bâtons et mendiants. Flattez ceux du logis, à son maître complet. Moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se force une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le cou du chien pelé. Qu'est-ce là ? Lui dit-il. Rien. Quoi, rien ? Peu de choses, mais encore. Le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez peut être la cause. Attaché ? Dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez ? Pas toujours, mais qu'importe ? Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte. Et ne voudrait pas même à ce prix un trésor. Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. وشن دو وقجون يون وشن دو ضعيف امام سمار
أنا أقول ما فيوس إمغرق جون إلخلخ ما تشمن تسان الوقت سياكس حوفنا هذي جلب فلاس هيا وثم قرطيس هذي بذوذي حريشن هذي سيفك في الشرثيس لما أنا هوري زمير هذي صالي تنينيس هفوس وزمير ذات غزال سودنيس وش اللي قرب أروق جون إش قاستد ثونزا هلا تزد غفيلس تغشتن الحزازة إنا ياس هش حالة قبضة يا رفيق هولا ذكيش ما يبغى لخطريش أتوزور ضمن كيني إتي دي واجه وخجون تخر كاني إيحرقن بغني حقيني ذي النا ذي ميتاليك لتمتساسن تسشر هيا أدو ديدي أدو نيتيش ياس القرار إنت خد وش ذا شو أنا أجليد ذا الشغلي وأسمي روض غوروان ماشي ذا الخذمان الصاح السروالد كان عطار ذيك الليل ناكو ذي نبقاونا ربي هيليك ذو ظريف غرات وخا ازدات سيديك ساز زماني ورف سوالن ذي الحرام الماكلاك اتسيك اشتيف كسوفوسيس يخساني يوزار قدبيرن مسكي الترويض أخير نسلف فارور هساقي الزغار أفوشن سالفرح وقول انت دي مطاون لي تعجب قرفيقيس الشعر ذا الشراراق أماكن الفندس الزيت يدرس دي كل مكان ذقوم كارت كان يخص شويط ذا شو ثواقي ايتي دي سأل ورسال ذا شو ذكرا يساكي السلسلة كان يسيي تشدون ايدي جان لمارا تشدونك إيه وتزر دارا عندنا إذا كي هو ماشي كلاس نكور شقي غارا ما ذي طاج ما ذي اللي هو نكشقي خطر وخطر خاصة دي يفكنا قروج وشينك سمح غذيس يغلب أدغاغ بمروج وشني فوك أول يطفى بريديس يرول أماكن لقارهان ما زال لا يتزال